Слава Ісусу Христу! Вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, традиційно у цю годину катехеза в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, сьогодні будемо говорити про святого Франциска. Власне, дорогі друзі, незабаром католицька церква буде святкувати свято, спомин цього святого, і, власне, це є день 4 жовтня, і з цієї нагоди, от, власне, хотів би сьогодні трішки розказати вам про цього святого, якого насправді варто знати, варто розуміти його. Ну, і тим більше знаємо, що Радіо Марія слухають не тільки католики, які, думаю, що в переважній своїй більшості, ну, принаймні, чули про цього святого, принаймні, дещо знають з його біографії, але натомість про Радіо Марія слухає також багато і протестантів, багато православних, багато людей, які, ну, не ідентифікують себе з жодної з конфесій, жодної з церков, але, тим не менш, ну, ось щиро шукають Бога, і маю надію, що, власне, ця наша сьогоднішня катехеза допоможе нам, допоможе їм, ну, трішки пізнати, власне, цього святого, якого, ну, теж так можу поділитися, насправді мені дуже подобається, і, ну, і теж можу так поділитися з вами, що завжди, коли на Радіо Марія ось так роблю катехези про святих, насправді мені це подобається, і вивчати життя святих, і розуміти їх, і також розповідати про них, ну, і тим більше сьогодні мова про святого, який насправді може нас навчити багатьом речам. Отже, дорогі друзі, ну що ж, розпочинаємо нашу катехезу. І, ну, теж можу сказати, цілий останній тиждень навіть більше багато читав і про святого Франциска, читав і, власне, його твори, і слухав різні катехези, різні програми, які розповідають про нього. І зараз, ну, маю цілу таку проблему. Ну, от дуже багато інформації, дуже багато речей можна було би розказати про цього святого. Написано про нього, ну, незвичайна кількість книжок, навіть про святого Франциска написані мюзикли, пісні, також зняті фільми. Але маємо на Радіо Марія катехезу, яка триває всього-навсього 40 хвилин, і потрібно сказати найголовніше, от чому цей святий є важливий для нас, чому на цього святого варто дивитися і чому він може нас навчити. І отже, дорогі друзі, ну що ж, як говорити про святого Франциска? По-різному це можна робити. Ви знаєте, ну, теж принаймні з того, що, от, власне, останні декілька тижнів і читав, і слухав, бачив, що по-різному різні священники, різні автори мають різний підхід до біографії цього святого. Наприклад, хтось розпочинає розповідати про Франциска з того, що розповідає про 12 століття в Європі. Адже святий Франциск – це є святий, який народився в 1182 році, а в 1226 році, власне, він вже помер. Ну, мав трішки більше, ніж 40 років. Ну, теж для того, щоб ми, як українці, ну, орієнтувалися в цьому хронологічному часі, святий Франциск живе, коли в Україні була Київська Русь, і помирає 1226 році, ну, власне, це є практично час відомої битви на річці Калка. Ну, власне, ця битва сталася перед завоюванням Києва монголо-татарами. Ну, так, щоб ми розумілися, про який час мова йде. І от, власне, дехто з дослідників так розповідає про цей час, про 12 століття в церкві, розповідає про кризу, яку церква в цей час переживала, розповідають про різні єресі, які в цей час виникають. І на фоні всього цього розповідають, ну, що, власне, відповіддю на цю кризу церкви, відповіддю на такі темні століття, так звані темні століття історії церкви, була святість святого Франциска. Тим більше, що, ну, от, власне, навіть одна із тої дуже відомих історій про святого Франциска розповідає про те, що сам Франциск в момент свого покликання мав таке видіння, в якому Бог йому із сам Христос, із Христа сказав йому: «Франциску, йди, відбудуй мою церкву». І святий Франциск, який багато речей сприймав, ну, так дуже конкретно, то він, коли почув ці слова, іде, знаходить зруйнований храм і починає його відбудовувати. Але, насправді, мова йшла не просто про конкретний будинок церкви, про конкретний храм в Асізі, з міста якого походив Франциск, а мова йшла про цілу церкву, церкву Вселенську, католицьку церкву, як тіло Ісуса Христа. І, власне, ще одна історія, до речі, сьогодні буду розповідати багато історій про Франциска, говорить про такий дуже відомий сон, який мав папа, який тоді стояв на чолі церкви, папа Інокентій, що одного разу він, папа, побачив будівлю церкви, храм, який починає падати. І в цей момент побачив монаха, вдягненого в монашу рясу, який, власне, підтримує цей храм, який валиться. Отже, і історія говорить, що папа буквально наступного дня побачив святого Франциска, і мова, ймовірно, йде про те, що цей сон був пророчий, що святий Франциск, от, власне, допоміг відбудувати церкву, тобто допоміг, щоб ця церква, ну, насправді, відновилася. Дорогі друзі, ну, власне, це є такий один підхід до біографії святого Франциска, як розповідати в контексті цілої історії того часу. Ну, і теж, напевно, що ці автори, які так розповідають, мають сенс, мають рацію, тому що, врешті, дорогі друзі, Бог завжди на якісь певні проблеми, на якісь певні ситуації, які переживає церква, дає свою відповідь. Ну, наприклад, відповіддю на реформацію 16 століття стала поява, наприклад, ордену єзуїтів, які теж допомогли, щоб ця церква, ну, знову відновилася. Відповіддю на певні кризи раннього середньовіччя стала поява францисканців і загалом ось святого Франциска, про якого ми говоримо. Отже, Бог є той, який керує своєю церквою, який дає їй церкві святих людей, які допомагають, ну, цій церкві відновлюватися, постійно знаходити цього Святого Духа, і їхня святість, ну, насправді, є настільки привабливою, що потім церква, ну, отримує знову нове дихання, дихання Святого Духа. Є ще інший підхід до того, як розповідати про святого Франциска. Ну, наприклад, дехто з авторів бере якусь конкретну рису життя святого Франциска і починає, власне, наголошувати, от акцентувати на цьому. Ну, наприклад, от останнім часом, ну, теж не думаю, що це правильно, але тим не менш, от навіть багато людей, які є далекими від церкви, говорять про святого Франциска як про людину, яка в наш час сьогоднішній може допомогти вирішенні проблем екології. Як це не дивно. Адже, ну, і насправді ми знаємо життя святого Франциска, що це була людина, яка, ну, була сповнена любові до навколишнього середовища. Маємо безліч історій, коли, ну, наприклад, дуже відома історія про так званого губійського вовка. Отже, місто Губія, є Губіо, це Італія, це є центр Італії. Власне, там був вовк, який нападав на людей, якого люди дуже боялися, ну, і врешті мали на меті його вбити, і святий Франциск під час однієї з подорож зустрічає цього вовка і починає розмовляти з ним. І починає просити його, щоб цей вовк більше нікого не вбивав, щоб залишив свої, ну, такі хижацькі схильності. І цей вовк його слухається. Також розповідають безліч інших історій про Франциска, як до нього линули тварини. Дуже відома історія про зайця, який, власне, за яким полювали мисливці, і він рятується, власне, в обіймах Святого Франциска. Отже, ну, теж, напевно, можна і так розповідати про Франциска, беручи окремі речі, які були йому притаманні, окремі характеристики, або, ну, власне, любов до природи, або його бідність. Але, дорогі друзі, ну що ж, Франциск, думаю, що є більший від усього. І, ви знаєте, ну, теж, коли готувався до цієї катехези, так постійно ставив собі питання, ну, чому цей святий є настільки популярним? Чому його так багато людей вшановують? Чому, от, власне, францисканські згромадження, а, власне, ми знаємо, що Франциск також створив спільноту, створив монаше згромадження, яке наразі має три найбільших гілки, оці капуцини, оці францисканці конвентуальні, а також орден братів менших, але також є багато інших напівфранцисканських згромаджень, які, ну, теж слідують дорогою Святого Франциска. Отже, ставив собі питання, чому цей святий настільки є привабливим. І, дорогі друзі, ну, врешті отримав тільки одну відповідь, можливо, це одна, можливо, дехто з вас може додати інші речі, але для мене, принаймні, хто є такий Франциск? Чому він, ну, от настільки привабливий, чому настільки він симпатичний для багатьох людей, навіть для невіруючих, навіть для некатоликів? Отже, дорогі друзі, відповідь є такою. Франциск в своєму житті, він не просто розповідав про Євангелія, а Франциск багато проповідував, навіть не тільки серед християн, але також і в Азії є дуже відома історія про те, перепрошую, як він поїхав до Святої Землі, потім поїхав до мусульман, щоб там проповідувати Євангелія, є історія про його зустріч із султаном, мусульманським султаном, який прийняв Франциска, слухав його, і навіть історія розповідає, що султан так йому сказав, що мені дуже подобається те, що говориш. Я би і сам би після твоїх слів хотів би стати християнином, але, ну, боюся, от моє оточення, що воно не зрозуміє цього, і тому я буду тебе шанувати, любити, але, ну, християнином не зможу стати. Отже, Франциск проповідував Євангеліє, так, багато проповідував, але він не тільки проповідував Євангеліє, але жив цим Євангелієм. І він показав нам, от як можна читати Євангеліє, як можна слухати Слово Боже, і як можна його втілювати в життя. Дуже конкретно, без жодних компромісів, дуже радикально. І от, власне, Франциск є таким прикладом, як можна жити словом Євангелія. І, ну, насправді, навіть це видається, ну, часом неможливим. Тому що, ну, настільки конкретно Франциск це втілював своє життя, але його власний приклад цього Франциска говорить, ні, це можливо, людина може повірити Христу так, що всі речі, які записані в Євангелії, от, власне, буде робити так, як говорив Христос. І хтось із святих так сказав, здається, це був святий Серафім Саровський, спасися сам, і тисячі навколо тебе не вернуться. От думаю, що Франциск – це той, який став жити, так, як говорить Євангеліє, без жодного ходіння вправо або вліво, не шукаючи, ну, якихось там підводних камінів, як можна уникнути цього слова, а дуже конкретно. От Франциск чує слово «Піди, роздай своє майно бідним і слідуй за мною». Що робить Франциск? Іде, роздає все, що має, до самого кінця, не залишаючи нічого собі, і йде за Христом. І, власне, це стало таким прикладом. Навіть потім, коли пізніше Франциск пише такий статут для свого згромадження, то буквально першими пунктами цього статуту є те, щоб брати, які хочуть вступити до цього згромадження, теж вони просто все роздали, що мають. нічого не залишивши, ну, звісно, крім одягу, і тільки це є умова, щоб йти за Ісусом, за Христом і за Франциском. Отже, Франциск є той, який не тільки розповідає, але той, який живе згідно з Євангелієм. І, дорогі друзі, насправді, якщо хтось із нас, от хто слухає Радіо Марія, почне жити так, як написано в Євангелії, радикально, конкретно, довіряючись Богу, не боючись нічого, я думаю, що насправді ми зможемо зробити більше, ніж зробив Франциск, і зможемо насправді зробити цей світ кращим. Ну і, власне, дорогі друзі, давайте тепер про Франциска. Знаєте, ну, ще одна дуже важлива річ. От як читати, як розповідати, як розуміти Франциска? Людина, яка жила за Євангелієм, дуже конкретно, але також от 10 років через 100 після його смерті був написаний один твір. Не пам'ятаю автора цього твору, теж францисканець із Італії, і він написав твір, який називався, ну, більш-менш так, довга така назва, «40 подібностей святого Франциска до Ісуса Христа». І, дорогі друзі, ну, насправді, Франциск є той, який в своєму житті уподібнився до Христа, який наслідував Ісусу Христу, який був закоханий в Ісуса Христа, який любив Його понад усе. І в, його, і в своєму житті, ну, насправді, він став, ну, практично так, як казали за життя Франциска, він став другим Ісусом Христом, знаком Ісуса Христа для цього світу. І, дорогі друзі, ну, в Христа неможливо не закохатися, якщо ми його насправді бачимо. Якщо ми бачимо людину, яка стала подібною до Христа, яка носить собі, власне, це, цього Святого Духа, якого отримала від Христа, насправді це стає чимось неймовірним для світу. Хто був святий Франциск? От давайте трішки про зовнішність, от як він виглядав. Один із його біографів, Фома Челанський, так описує Франциска. Чоловік красномовний, з посмішкою на устах, з ласкавим поглядом, не знаючий ліні. Він був середнього зросту, скоріше невисокий, голова помірного розміру, кругла, обличчя витягнуте, довге, невелике чоло, невелике чоло та очі, волосся темне, брови прямі, ніс рівний, голос сильний, зуби білі, чорна борідка. Отже, так описує зовнішність Франциска один із його біографів. Одна із історій про святого Франциска розповідає наступне. Одного разу він, святий Франциск, побачив на дорозі маленьку чорну курку, схожу на домашнього голуба, чиї лапи були вкриті пір'ями. Франциск зупинився, подивився на цю курку і так сказав своїм братам: «Курка – це я, невисокий на зріст і смаглявим обличчям». Отже, так себе описував сам святий Франциск. Ну, а загалом, дорогі друзі, пізніше, коли вже це життя Франциска так інтерпретувалося, то теж його біографи, ну, робили такі паралелі між текстом Святого Писання, Ісая, 53 розділ, який говорить: «Не було в ньому ні виду, ні краси, ми бачили його, ні вигляду принадного не було у ньому». Отже, звичайний чоловік. Народжується святий Франциск в місті Асізі в Італії. Помирає також не дуже далеко від Асізі. І ви знаєте, ну, от зараз, коли описував зовнішність Франциска, давайте перейду зразу до кінця його життя. Адже ще одним таким знаком, який носив на тілі святий Франциск, власне, це були стигмати. Що таке стигмати? Стигмати, дорогі друзі, це є, ну, особливий дар, особливий знак від Бога, який Бог дає людям, які насправді в особливий спосіб переживають страждання Ісуса Христа. Власне, в католицькій церкві ми завжди вдивляємося в хрест, вдивляємося в страждання Христа, проходимо стояння хресної дороги. І насправді Бог дає такий дар, ну, але, знаєте, дар не подарунок, бо подарунок – це щось, що ну, може бути легким, простим, веселим, радісним. Дар може бути дуже важким. І, власне, Франциск мав ці стигмати. Знаки від ран Ісуса Христа на руках і на ногах і на боці. Отже, власне, однією таких зознак цих страждань Ісуса Христа, які носив на собі Франциск, були ці рани. Знаєте, одна з історій про святого Франциска, ну, розповідає так, що після смерті Франциск, один із братів францисканців, бачив об'явлення святого Франциска, і він запитав Франциска, ну, а як відбулося, як він отримав ці стигмати? Бо, врешті, ми знаємо, що за 2 роки до смерті Франциск пішов молитися усамітнено, а, власне, святий Франциск, який в усьому наслідував Христа, знав, що Христос, ну, постійно, так як читаємо в Євангеліях, піднімається на гору, щоб молитися, і Франциск так само робив. Він йшов на самоті молитися, щоб розмовляти з Богом, щоб теж бути в його присутності. І, ви знаєте, ну, ці роздуми дуже часто в святого Франциска були про страждання Ісуса Христа. І, власне, для нас, ну, в такому, в такій пересічній уяві дуже часто Франциск – це насамперед людина такого дуже радісного духа. Ну і насправді Франциск є радісний святий, але, дорогі друзі, також Франциск мав цю радість, але це не була така радість поверхньова. Ця була радість дуже глибока і також радість, яка також знає страждання і біль. І отже, цьому братові, який бачив об'явлення Франциска, сам Франциск так розказав, от як він отримав ці стигмати на горі Лаверна. Він так казав: «Коли я молився, зійшов до мене через повітря з великою швидкістю образ юнака в обличчі Серафіма з 6 крилами. Серафим – це, дорогі друзі, найвищий, найближчий до Бога ангельський чин, який прославляє Бога. І, власне, Франциск говорить, що під час цих розважань над стражданням Ісуса Христа він бачить, як цей Серафім сходить з неба на нього, але всередині цього Серафіма він бачить також розіп'ятого Ісуса Христа. Ну, от є ікони, і старовинні, і сучасні, які показують це об'явлення Ісуса Христа в цих крилах Серафіма, і там можна подивитися. Ну, на радіо це важко описати. І Франциск далі говорить: «Під час цього видіння я покірно приклонив коліна і розважав над безмежною любов'ю Ісуса Христа і про його муку. Це збудило в мене таке співстраждання, що здавалося мені, нібито я відчуваю страсті у моєму власному тілі. І вся гора засяяла, як сонце в його присутності». І, власне, в цей момент Франциск отримує ці знаки стигматів, які свідчили про таку його близькість до Ісуса Христа, про ту інтимність, яку він здобув з Христом. І, власне, за його життя, наскільки ми знаємо, лише 3 братів, от він бачили ці стигмати. Але церква визнала, що насправді Франциск носив на себе ці знаки страждання Ісуса Христа. Отже, ну, власне, це одна річ, в якій Франциск уподібнився до Ісуса Христа, але, звісно, що це не все. Знаєте, ну, теж, давайте, ну, теж є важливий такий момент, який треба розказати, ну, говорячи про Франциска, от як відбувається його навернення, тому що, ну, що ж, Франциск не народжується одразу, сповнений цього Духа Ісуса Христа, Духа Святого. Знаємо, що народжується в багатій родині. Знаємо, що його батьки були, ну, дуже заможними людьми. Франциска теж готували до того, щоб він став купцем, щоб торгував. І Франциск, ну, теж завжди любив спілкування, завжди любив компанії. І розповідають про нього, ну, що він був перший у різних зустрічах, у різних вечірках, так якби ми сказали сьогодні. І навіть його сучасники, його друзі називали його королем, ну, от, власне, всіх цих балів, різних зібрань. Тому що він був першим, ну, у різних бенкетах, у різних забавах, теж, ну, власне, в усьому цьому. І був той хлопцем, який прагнув, ну, такої військової слави, загалом слави, прагнув зайняти якесь перше місце. До речі, дуже цікаво, що першими його також послідовниками, а першими серед тих, які потім стали його співбратами по нашому згромадженню, це були, власне, ті його друзі, з якими він влаштовував бенкети. І, знаєте, ну, по-різному розповідають про це навернення святого Франциска. Говорять, що він пішов на війну, і ця війна його змінила, бо побачив страждання, побачив біль, і врешті зрозумів, ну, що все це прагнення слави, цих почестей, ну, не варто нічого. Є речі більш важливими, і, власне, це його перемінило. Сам Бог перемінив його через, ну, цей хрест, через цю біль, яку він відчував, ну, під час цих військових дій. Ви знаєте, в самому Асізі, місті, де народився Христос, зараз є величезний монастир, там, де також зберігається тіло Франциска, його реліквії. До речі, ну, насправді, це Асізі, ну, таке серце Італії. От якщо так можемо сказати, де Італія має серце, то це хіба не Рим. Бо Рим, скоріше, така голова Італії, але серце Італії, серце закохане в Бога, от, власне, б'ється там в Асізі, і теж, ну, мав таку нагоду, ну, 5 або 6 разів, якщо не більше, бути в Асізі, і, ну, так можу поділитися, що коли спускаєшся до цієї крипти, там, де зберігаються реліквії Франциска, насправді, неймовірне місце, там, де, ну, от молитва сама іде з тебе. Ну, от є таке поняття, часом можемо почути, що це місце намолено. Ну, от якщо є якесь в світі намолене місце, то в Асізі, ну, точно воно знаходиться. І отже, знаєте, одним із знаків навернення святого Франциска було його ставлення, наприклад, до прокажених. Його історія, його життя розповідають, що до навернення він дуже боявся цих прокажених, які жили там біля Асізі, бо, ну, насправді можемо уявити цих людей, які буквально гниють зсередини, які розпадаються. І Франциск боявся їх, боявся доторкатися. Але після навернення, от є такий знак, який показує, що насправді його життя змінилося. Одного разу він зустрічає прокаженого, і, ну, так як звичайно, хотів втекти від нього, але потім зупинився, підійшов до цього прокаженого і поцілував його в ці рани, які мав цей прокажений. І така легенда розповідає, що потім цей прокажений зник. Отже, в цих прокажених Франциск побачив Ісуса Христа, страждаючого, Месію, який приходить не в славі, Месію, який приходить не в силі, а приходить цією богості, в хворобі, який не має ні вигляду, ні краси. Отже, власне, це святий Франциск, який, ну, теж бачить цих бідних, цих хворих, бачить самого Ісуса Христа, і теж, власне, потім святий Франциск, ну, теж багато піклується за цих прокажених, за цих бідних, за цих хворих. І в цей момент, ну, теж відбувається теж ще одна дуже така красива історія, коли батько, який бачить ці зміни святого Франциска, ну, батько був не дуже задоволений, бо батько мав для свого сина інші плани на життя. Він розраховував, що його син, якого він, напевно, любив, буде продовжувати його рід, буде продовжувати його працю, буде також торгувати, буде купцем. А тут бачить, що цей Франциск, ну, так, дуже негативно ставиться до грошей. Для Франциска от саме бідність Відсутність грошей – це є дорога, на якій ми можемо наслідувати Христа. Саме пані бідність, от так він називав цю дорогу, сестра бідність. І цю бідність, от, власне, він вважав понад усе. Тому що гроші, ну, напевно, він бачив в них втілення усіх демонів, усіх ідолів цього світу. І тому він почав, ну, буквально роздавати це майно, яке належало його батькові. І батько, ну, врешті, не витримує і теж веде свого сина Франциска на суд до єпископа. І ціле місто збирається на цей суд. Батько, який думає, що його син збожеволів, ну, тому що робить речі, які, ну, вважає за ненормальні. До речі, дуже, дуже цікаво так, що, от, власне, коли Франциск був, ну, скажімо так, королем бенкетів, коли він там, власне, їв, пив, шукав нагоди зустрічатися з дівчатами, ці забави різні, ну, не завжди такі святі, для батька це було нормально. А коли святий Франциск почав молитися, почав йти за Богом, от, власне, думав, що збожеволів його син. І, власне, що відбувається на цьому суді перед єпископом? Неймовірна річ. Батько його звинувачує, і святий Франциск, ну, практично батько відмовляється від свого сина, говорить, що ти мені не син. І що тоді робить Франциск? Франциск говорить, що, ну, батько, якщо ти не розумієш мене, якщо ти, як мій отець, ну, не даєш мені більше життя, відмовляєшся від мене, то я знаю, що в мене є інший отець. В мене є земний отець, і це ти, але в мене є також небесний отець. Бог, який створив мене, Бог, який дав мені життя. І тому я повністю довіряю своє життя в його руки. В цей момент Франциск також говорить, що все, що дав мені мій небесний отець, я віддаю тобі назад. Знімає з себе одяг, залишається без нічого перед єпископом, перед батьками, перед цілим містом і визнає Бога своїм єдиним отцем. Ну, власне, думаю, що місто думало, що насправді, цей молодий хлопець з Божої волі. Але добре, що там в Асізі був гарний єпископ. Напевно, що людина Божа. І цей єпископ, його доторкнула ця поведінка Франциска. І єпископ, ну, в цьому випадку, він представляє церкву, мати церкву. От, дорогі друзі, ми маємо Бога Отця в небі і маємо мати церкву тут, яка піклується над нами. І святий Франциск, єпископ, знімає з себе плащ і накладає його на Франциска. Ви знаєте, ну, теж дуже такий красивий знак. Знак, який говорить про те, що церква насправді є матір'ю, і церква є та, яка піклується про своїх дітей. Ви знаєте, ну, теж часом одна із інтерпретацій життя святого Франциска, яка, ну, є геть неправильною, це є те, що Франциска намагається показати, ну, як такого певного дисидента в церкві, який, ну, протестував проти ну, такого духовенства, яке не живе правильно, а проти правил, які є в церкві, але це неправда. Франциск був людиною, яка була закохана в церкву. І ви знаєте, ну, от коли вже починається його таке життя з братами, то він їде до Риму, іде, вірніше, до Риму, пішки, з Асізі, ну, декілька сот кілометрів, і приходить в Римі до Папи Римського. І ви знаєте, ну, дуже цікаво, він зустрічається з Папою і стає перед Папою дуже покірно. Він приходить питати Папу, ну, чи ми все правильно робимо? Франциск починає пояснювати, ну, от цю дорогу, цю бідність, цей спосіб життя, який він обрав. І він приходить до Папи не для того, щоб вчити його, як правильно робити, а не приходить так, ну, з такою претензією, що я все знаю. Знаєте, ну, в нашому навіть сучасному світі ми бачимо дуже багатьох людей, які намагаються виховувати папу, єпископів, священників, розповідати, як все правильно треба робити, якою має бути церква, які постійно критикують і постійно чимось незадоволені тим, що вчить церква або навчає. Дорогі друзі, Франциск приходить до папи, щоб запитати його: «Святіше Отче, чи ми все робимо правильно?» І папа підтверджує це. Ну, і папа також просить його написати такий статут, правило, за яким буде жити це монаше згромадження. І, ви знаєте, ну, Франциск, ну, навіть був здивований. Ну, а навіщо його писати? Ми маємо Євангеліє. Ось читаємо Євангеліє і живемо згідно всього того, що там написано в Євангелії. Але, ну, теж папа все ж таки просить, щоб Франциск написав, і був написаний цей статут, і, ви знаєте, ну, теж дуже цікаво, що буквально там невеликі вставки святого Франциска, які він писав, до речі, італійською мовою, і ми так говоримо, що засновник такої італійської мови – це Данте, але Франциск набагато раніше писав вже от майже сучасною такою літературною італійською мовою ці вставки. А решта все була просто Євангелієм, уривки з Євангелія. Отже, Франциск – це той, який, ну, насправді хотів жити за Євангелієм. Ну, що ж, дорогі друзі, трішки часу мені залишається, знаєте, ну, так, щоб ще показати, ну, цю покору, в якій Франциск став подібним до Ісуса Христа. Є така дуже відома історія про те, що таке справжнє щастя. І ця історія розповідає, що Франциск, ну, був дуже замерший зі своїм братом, десь там восени під дощем вони йшли. І Франциск запитує, ну, а що таке справжнє щастя? І починає сам відповідати, що якщо б ми зараз прийшли до монастиря, ну, голодні, і нас би, от брат сказав би, ну, хто ви такі, збираєтеся геть звідси, наші брати по ночам холодні, не ходять. І якщо б в цей момент у нас не було б жодного нарікання, то, власне, якщо б ми дякували Богу, то, напевно, що це було б справжнє щастя. Ну, що ж, дорогі друзі, давайте так, щоб закінчити цю катехезу, ну, не вистачило мені цих 40 хвилин, навіть що і не приймав телефонних дзвінків, багато що можна сказати, але принаймні давайте трішки самого святого Франциска почуємо слова, ну, хіба найбільш відомої його молитви. Слава тобі, Господи, за вогонь, брат, той братчик наш, ним ти тьму проганяєш, а він такий могутній, такий сильний, прекрасний, такий радісний і страшний. Слава тобі, Господи, за землю, сестру нашу і маму, що нас всіх годує, вирощує і любить, що дає нам всякі смачні овочі, барвисті квіти і зела цілюще. Слава тобі, Господи, за цих, хто вміє тебе ради прощати нам, що знають терпіти наші немощі і всякі печалі, та за миролюбців тобою благословенних і нами. Слава тобі, Господи, за смерть тілесну, сестричку нашу, що перед нею ніхто з живих укритися не може, та горі вмираючим у гріхах тяжких у ненависті з тобою. Благословенні же, яких находить вона у Божій любові, вона їм приносить щастя, добро та повік, вовік вічну славу. Славте, величайте і благодаріть Господа, послушні все в смиренні Його волі пресвятій. Амінь. Отже, дорогі друзі, і увага, ці слова, прославлення, коли Франциск прославляє за все Бога, він пише вже, ну, практично вмираючи, хворий, практично осліп, має багато труднощів з братами, але він продовжує прославляти Бога, дякуючи йому за все, що має, і навіть за смерть, яку називає своєю сестрою. Добре, дорогі друзі, дякую вам. На цьому завершуємо катехезу про святого Франциска. Залишайтеся разом з нами, а святого Франциска просимо заступатися за нас. Слава Ісусу Христу!